Lasīsim no Dieva vārda. Es slavēšu to kungu, kas man laipni devis padomu. Ir naktī, mana sirds balss ir paklausībā modra. Es to kungu vienmēr turēšu acu priekšā. Ja viņš man ir pa labo roku, es nešaubīšos. Āmen. Tumšākā nakts. Celieties, ejam, redzi, kas mani nodod, ir klāt. Un viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no 12, un viņam līdzi liels ļaužu pulks. No augstajiem priesteriem un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām. Bet nodevējs bija tiem devis tādu zīmi un sacījis, kuru es skūpstīšu, tas ir tas, to gūstiet. Un tūdaļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, esi sveicināts, rabi, un skūpstīja viņu. Bet Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tu esi šeit? Tad tie piegāja pie Jēzus, pielika tam rokas un to saņēma. Un redzi, viens no tiem, kas bija pie Jēzus, izstiepa roku, izvilka zobenu, cirta augstā priestera kalpam un nocirta viņam ausi. Tad Jēzus saka tam, bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā. Ja vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtītu tūlīt vairāk nekā 12 leģionu eņģeļu? Bet kā tad raksti, lai piepildītos, jo tam tā būs notikt? Tanī pašā stundā Jēzus sacīja uz ļaužu pulku. Kā pret slepkavu jūs esat izgājuši ar zobeniem un nūjām mani gūstīt? Ik dienas es pie jums sēdēju templī mācīdams, un jūs mani neesat aiztikuši. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga.
No lasītā mēs dzirdējām, ka starp lūkšanu Ģetsemanē un pazemojošu nāvi nesošām mocībām norisinājās vistumšākā aina cilvēces vēsturē. Mēs tikko runājam par gaismu, kādu atspīdēja Betlemē, bet šeit tā ir tumšākā nakts. Un kāpēc tā ir tumšākā? Izņemot Kristu, neviens cilvēks tur nekā laba nedarīja. Tikai mazāk kā nedēļa iepriekš šie ļaudis viņu sveic ar palmzariem rokās, ar lielu sajūsmu viņam uzgavilēja. Bet redzam, ka pūlis tagad nāk ar zobeniem, ar nūjām rokās arestēt Jēzu. Tā popularitāte, kas sita visaugstāko vilni, pēkšņi, dažu dienu laikā, bija pārvērtusies par nāvi, dvesmojoši sagrā. Un tā bija tieši tumšākā nakts Jēzus dzīvē, kura iezīmējās, ka mēs dzirdējām ar vienu krīzi pēc otras. Un tagad iedomāsimies, ka ir tāds novērotājs no malas, kas novēro to, kas tur notika. Vispirms, ko viņš redzēja? Viņš redzēja, ka Jēzus nesaņēma atbildi savai lūkšanai. Viņš lūdzās tur 26. nodaļā, 39. pantā. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Tas nav kausiņš, ko mēs šeit baudam. Bet cilvēki, kas labi zināja rakstus, atcerējās, ka vecā derībā daudz tiek runāts par Dieva dusmu kausu. Un kā mēs saprotam, tā nebija parasta lūkšana. Matejs stāsta, ka Jēzus bija satriekts līdz nāvei, tātad ļoti nobēdājies, pat nobijies. Mācītājs pakrit pie zemes un lūdza Dievu. Savukārt Lūkas ziņo, ka Jēzus lūdza Dievu vēl stiprāk, un viņa sviedri, kā biezas asins lāsas, ritēja zemē. Nekad no zemes uz debesīm Nav kāpis vēl spēcīgāks lūgums. Un nekad debesis nav atbildējušas ar tik satriecošu klusumu. Jēzus atbildi nesaņēma. Un tagad iedomāsimies Jēzus un neatbildēt lūkšanu. Vai to var savienot vienā frāzē? Vai Henrī dēlam netika dota automašīna Fords? Vai Bila Geitā dēlam nebūtu iedots labs kompjūters? Vai Dievs, kurš rūpējas par putniem un laukiem zvēriem, lauka zvēriem, neatbild savam dēlam? Un es domāju, ka šeit mums ir daudz kas pazīstams. Arī mēs esam Dieva bērni. Bet ja kāds vēro mūsu dzīvi no ārpuses, vai viņš redzētu, ka vienmēr mūsu lūkšanas tiek paklausītas? Es zinu, ka daudzi no jums esat ļoti dedzīgi lūguši. Lai kāda slikta lieta tiktu dzīvē novērsta. Un bijusi sajūta, ka debesis klusē. Varbūt ir lūgts pret kādu sliktu ieradumu, varbūt ir kāda slimība, varbūt kaut kas cits. Gadiem nav atbildes, un kādreiz slimība tuviniekam beidzas ar nāvi. Dievs klusē tajā naktī, kad Jēzus dedzīgi lūdza, un novērotājs skaidri varētu teikt, Jēzus piedzīvoja neatbildēt lūkšanu. Bet tas tikai bija sākums. Paskatīsimies, kas notika tālāk. Tur 47. pantā mēs lasījām. Redzi nāca Jūda 1 no 12, un viņam līdzi liels ļaužu pulks un no augstiem priesteriem un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām. Tie piegāja pie Jēzus, pielika tam roku un to saņēma. Jūdas ieradās ar dusmīgu pūli. Un atkal raugoties no novērotāja acīm, šis pūlis pārstāv Jēzus nākošo krīzi. Ne tikai Jēzus piedzīvoja neatbildēt lūkšanu, bet izskatījās, ka viņa kalpošanai nebija augļa. Tie ļaudis, kurš bija nācis glābt, tagad nāca, lai Jēzu arestētu. Varbūt rūpīgāk ielūkosimies tajā, kas pateikts par arestu. Matejs stāsta, ka tur bija liels ļaužu pulks. Savukārt Jānis to apraksta sekojoši. Tur 18. nodaļā un 3. pantā Jāņa evaņģēlijā. Tad no Jūda nāk uz turieni un ved sev līdz karavīru nodaļu. Arī virspriesteri un farizeji sūtītos sargus ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Es lasīju Barklēja komentāru, un tur saka, ka šādā karavīra nodaļā ietilp 200 karavīru, bet ja kopā visu to rēķinu, tad sanāk 1900 gūstītāji. Pateicoties ziņām Jāņa evaņģēlijā, mēs varam labāk uzzināt par pūļu lielumu. Un tad rodas tāds jautājums. Vai šajā milzīgajā pūlī bija kāds, kurš aizstāvēja Jēzu? Kurš apliecināja Jēzu? Jēzus bija dzimis Betlemē, pieaudzis gudrībā un mīlestībā pie visiem cilvēkiem Nāceretē, savos spriedumu gados nesautīgi kalpojis Galilejā, runājis brīnišķīgas svētrunas par debes tēvu, par Dievu valstību, darījis tikai labu. Darījis brīnums, dziedinājis Jeruzalemē. Tātad visam šim svētrunām, visam šiem brīnumiem, tagad visam tam vajadzēja nest augļus. Un mēs ilgojamies, kaut būtu viens cilvēks, no šī milzīgā pūļa, kas paziņotu, Jēzus ir nevainojams, neaiztieciet viņu. Bet tur neviens neatradās. Neviens viņu neaizstāv. Tie, kurus nāca glābt, tie pavēršas pret viņu, lai viņu arestētu. Varbūt mēs pūlim varam piedot. Viņu kontakts ar Jēzu bija niecīgs, pārāk īss. Un Jēzus pats savā dzīvē ar varbūt izskatījās pārāk ikdienišķis. Pūls varētu viņu labi nepazīt. Bet mācekļi pazina. Viņi labāk par visiem pazina Jēzu. Bet vai viņi aizstāvēja Jēzu? Liekas, ka ne. Arī tas, kas to zobenu tur vicināja, arī tas īsti neaizstāvēja. Visgrūtākais un visrūktākais, varētu teikt, visrūktākais piliens, ko Jēzus dabūja norīt, bija tā neticamā nodevība no mācekļu puses. Jūdas nebija vienīgais pārbēdzējs. Matei šajā ziņā bija ļoti godīgs. Atzīstot, tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Jānis bēga, Matejs bēga, Sīmanis bēga, Toms bēga. Visi mācekļi bēga. Un notikumos, kad mēs lasām nedaudz iepriekš, pat nedaudz iepriekš šajā pašā nodaļā, dažs pants iepriekš, 35. Pantā mēs lasām šo mācekļu apgalvojumu. Ko viņš sacīja? Pēters viņam sacīja, pat ja man būtu jāmirst līdz ar tevi, es tevi nekad nenoliekšu. Tāpat runāja arī vispārie mācekļi. Visi bija apliecinājuši savu lojaltāti, bet tagad bēga prom, atstāja. No ārpus tas izskatījās pēc nodevības. Mācekļi atstāja. Ļaudis bija noraidījuši viņu, un Dievs viņu neuzklausīja. Jūs ziniet, kā tiek rakstīt vēsture. Parastajās senajās pilsētas vietās ir ļoti daudz trauklausks. Un arheologi ņem šīs trauklausks un pēta, kas varētu būt šajās trauklauskās iekšā, kas tajos traukos ir bijis iekšā, un pēc tā var pateikt, kāda ir bijusi tirdzniecības sakara. Ar ko, kas ir tur vests, kas ir tur pirkts, kas ir pārdots. Un tādā veidā tiek rakstīta vēsture. Līdzīgi šodien Harvardas universitātes pētnieks Viljams Ratjē ir pārliecināts, ka par sabiedrību daudz var mācīties, rakājoties par atkritumiem. Un šiem pētniekiem ir tāda organizācija Atkrituma projekts. Viņš ceļo no viena kontinenta uz otru, rakājoties par atkritumu kaudzēm un dokumentējot ēšanas ieradumus, apģērbu, veidus un ekonomisko līmeni. Un viņš ir pamanījis, ka New Yorks un tās apkārtnes cilvēku izmestumu atkritumiem dienā vien var piepildīt visu Panamas kanālu. Bet interesantākais ir uzraksts viņa kantorī. Tie divi vārdi. Zelts atkritumos. Kādā līdzībā mēs varam teikt, ka vērotajām šī nakts cer varēja izskatīties līdzīgi. Cilvēcīgā skatā tur bija grēka samaitāta cilvēku kaudze. Nodevēji, slepkavas, laulības pārkāpēji, pazudušie dēli, negodīgi strādnieki, kaudze no pagātnes un kaudze, kas turpinās krāties līdz pat Kristus otrai nākšanai. Nekad tik daudz iznīcībai nolēmtu atkritumu nebija sagāsts uz vienu cilvēku. Jūs teiksiet, traki izklausās. Jā. Te mēs saskaramies ar mūsu grēka problēmu. Mūsu grēks Dieva skatījumā ir ārkārtīgi pretīgs un briesmīgs. Un nekas tik ļoti neatklāja grēka smagumu un briesmīgumu, kā Golgātas krusts. Galu galā viņam bija jākļūst pašam kā grēciniekam, nevis grēkojot, bet uzņemoties visus šos netīrums uz sevi. Viņam bija jānes šies un jāpiedzīvo sots par visiem šiem grēkiem. Un saprotot to, ka sots par grēku ietver atšķiršanu no tēva, lūk, tāpēc Jēzus šausmās vilcinājās. Viņš lūdzās, lai Dieva dusmu kausiet garām. Viņš nebija nobijies no mocībām, no krusta nāves, no tām ciešanām, viņš no tām nebija nobijies. Jo tajā laikā bija arī daudz tādu varoņu, kas savu dzīvību sadeva. Mēs zinām, ka Sokrāts arī tur varonīgi neļauj nevienam raudāt un tā tālāk. Bet šeit ir kaut kas vairāk. Šeit ir tieši tas, ka viņš cieta no tā, ka viņš būs atšķirts no tēva. Viņu nospied visvairāk mūsu pārkāpumu, mūsu grēki. Un tēva dusmas pret tiem. No cilvēcīgā skatu punkta likās, ka pasaule bija sabrukusi. Nav atbildes no debesīm, nav atbalsts no cilvēkiem, nav draudzības apliecinājumu no viņa tuvākiem mācekļiem. Līdzībā varam teikt, ka Jēzus bija dziļi iekrauts atkritumos. Bet Jēzus, kā viņš redzēja šo skatu? Tas bija novērotais, par ko mēs te tikko runājam. Jēzus šo skatu redzēja savādāk. Un lūk, šeit sāk atklāties evaņģēlijas skaistums. Viņš nebija nevērīgs pret šādiem grēka pārņemtiem atkritumiem. Viņš bija spējīgs ieraudzīt labo sliktajā. Piemērs, tas pats Jūda. Protams, būtu grūti kaut ko labu ieraudzīt cilvēkā tādā, kāds bija Jūdas nodevējs. Ir filozofisks spriedums, ka viņam bija īpaši slepnā stratēģija, bet mēs šo stratēģiju noraidām. Bībele saka, ka viņš bija zaglis. Pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Jāņa evaņģēlijas 12. Nodaļa 6. Pants. Un interesanti, ka kaut kā viņam bija izdevies dzīvot Dieva klātbūtnē un pat piedzīvot brīžus, kuros Kristus darīja brīnumus, un tomēr Jūda nemainījās. Palika tas pats blēdis. Un galu galā viņam nauda bija svarīgāka par draugu, un Jēzu viņš pārdeva par 30 sudraba grašiem. Mēs taču zinām, ka katra dzīve ir dārgāka par 130 sudraba gabaliem, bet tāds nu bija Jūdas. Bet tieši sejā Jēzus viņam sacīja, draugs, kādēļ tu esi šeit? Un mēs varam jautāt, ko tad Jēzus vērtīgi vēl redzēja Jūdasā, saucot viņu par draugu? Bet Jēzus vārdos neliekuļoja. Jo tomēr arī šajā viņš saskatīja kaut ko labu. Un būtu labi, ka arī mēs mācītos darīt tāpat, kā darīja Jēzus. Tad gan domājot par Jūdas, gan domājot arī par citiem ap mums, kas mums kādreiz dara pāri. Jūdas bija vainīgs. Tomēr Jēzus redzēja, ka aiz Jūdas stāv kāda tumša vara. Aiz Jūdas samaitātības stāv tumša vara. Un tā arī mūsu ikdienā. Ja kāds mums uzbruk, tas zinām, ka viņš nestrādā viens. Pāvils Efeziešiem raksta, 6. nodaļa, 12. pants. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gar spēkiem debesīs. Tātad tie, kas pret mums nodevīgi izturas, tie ir šīs ļaunās pasaules upuri. Un mums nevajag visu vainu uzgrūst viņiem. Jēzus pietiekami daudz labi redzēja Jūdasā, lai vēl tādā brīdī viņu sauktu par draugu. Un mums ir jālūdz, lai Kristus mums palīdzētu darīt tāpat tiem, kas mums dara sāpes. Un tā ir nākošā lieta, ko Jēzus šajā situācijā redzēja, jeb izprata. Bija tā, ka viņš ne tikai striktā redzēja labo, bet viņš arī ieraudzīja savu ciešanu nolūku. Ir pierakstīti 98 vārdi, kurus Jēzus izteica aresta laikam. Bet 30 no tiem tika veltīti Dieva nodomam. Tur 26. nodaļa 54. pants, bet kā tad raksta piepildītos, ka tam tā ir jānotiek, tie Jēzus vārdi, tad atkal tur pat tālāk 56. pantā, bet nu viss noticis tā, lai pravieši raksta piepildītos. Tātad Jēzus šīs skaudrās cīņas brīdī ieraudzīja, ka viņa ciešanas bija daļa no lielāka plāna. Viņš konfliktu Ģetsemanes dārzā saprata kā ļoti nozīmīgu un vienīgo lielajā Dieva drāmas manuskriptā. Tur, kur citi redzēja pelēks debesis, tur Jēzus saskatīja dievišķo kārtību. Viņa ciešanas piepildīja pravietojums, un viņa upuris bija vajadzīgs, lai piepildītu bauslības prasības, kuras mēs nebijām pildījuši. No šīs nāves bailēm Jēzus iznāca ar mierīgu un apņēmīgu pārliecību. Kādēļ mums ikdienā nebūtu cerībām piepildīts sirds? Arī mēs taču varam raudzīties uz pasauli ar Jēzus acīm. Tur, kur mēs redzam neatbildētas lūkšanas, tur Jēzus redz atbildi lūkšanai. Tur, kur mēs neredzam Dievu klātbūtni, tur Jēzus ieraudzīja Dievu plānu piepildījumu. Un ievērojot, ko Jēzus šajā dārzā sacīja. Vai tad tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu, un viņš man nesūtīja tūlīt vairāk kā 12 leģionu eņģeļu? Tajā drausmīgajā atkrituma kaudzē, kā vislielāko dārgumu, Jēzus ieraudzīja tēva klātbūtni. Viņš ieraudzīja tēva klātbūtni šajās briesmās. Viņš redzēja 12 eņģeļu armijas savā pusē. Mācekļi neredzēja, viņi bēga. Ja jūs teiksiet, Jēzus bija Dievs, viņš varēja redzēt neredzamo. Un mēs tā nevaram redzēt. Un tomēr patiesība ir tā, ka Dievs var mainīt mūsu skatu uz dzīvi. Un te varbūt atcerēsimies, vecā derībā ir tāds skaists piemērs par Elīzu, viņa kalpu. Otrā ķēniņa grāmatā 6. nodaļā no 15. līdz 17. pantam. Otrā ķēniņa 6. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Dieva vīra kalps piecēlās agri no rīta, izgāja ārā un redzi. Visapkārt pilsētā bija karaspēks, zirgi un karati. Tad puisis Elīšam sacīja, ak, mans kungs, ko darīsim? Bet viņš atbildēja, nebaidies, jo mūsējo ir vairāk nekā viņējo. Elīš lūdza, kungs atver jau viņa acis, lai viņš redz. Un kungs atvēra puiša acis, un viņš redzēja, un redzi, viss kalns, ap Elīša pilns zirgu un uguns ratu. Dievs spēkā, kalps redzēja eņģeļus. Vai tas nevar notikt arī ar mums? Dievs nekur nav apsolījis, ka mums nebūs cīņa. Bet viņš ir apsolījis mainīt veidu, kā mēs raugāmies uz dzīvi. Vai Kristus misība neizdevusies? Kad mīļotais māceklis Jānis pēc 60 gadiem atradās Patmosa salā, kad jau pārējie mācekļi bija aizgājuši dusēt, bija miruši, viņš redzēja kungu atklāsmē. Un ne tikai kungu. Jūs taču zināt, ka kungs Jānim rādīja lielu pulku, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti, baltās drēbēs. Tur vairs nekā netīr nav. Baltās drēbēs. Un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam. Kas sēd goda krēslā un jēram. Tātad te ir apliecinātāji, ka Kristus ir labs. Te ir augļi, Kristus darba augļi. Kristus jau tajā tumšajā naktī redzēja šādu iznākumu. Viņš redzēja pravietojumu piepildījumu. Viņš redzēja savus darba augļus. Viņš redzēja izglābtos, un viņš redz arī tevi un mani šajā pulkā. Lūk, tāpēc viņš neatteicās no Dieva dusmu kausa, nebēga, neizgaisa, bet gāja savu ceļu līdz galam. Lūk, tā mums pasaules tumsā ir jāraugās nevis ar savām vai novērotāju acīm, bet mums ir jāraugās ar Jēzus acīm. Dieva mīlestība ir bezgalīga, bezgala brīnišķa. Dievs varēja gluži taisnīgi mūsu pamest likteņu varā. Mēs bijām to pelnījuši, bet viņš mūs nepameta. Piedāvātā glābšana ir bezmaksas dāvana. Viņš to nopirka par savas dzīvības asiņu augsto cenu. Āmen.